คุณเจ้านะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติที่อุตส่าห์มาร่วมฟังและในวันนี้ทุกท่านนะครับตั้งใจเชื่อว่าดีใจที่ได้พบทุกคนนะฮะที่มาฟังธรรมะในวันนี้ก่อนอื่นเนี่ยท่านริวิเช่บอกว่าท่านคงได้ท่านไม่สมควรที่จะมานั่งในตำแหน่งตรงนี้นอกจากพระพุทธองค์นะครับแต่เนื่องจากพระอาจารย์ได้สอนท่านว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาตรงนี้เนี่ยคือเพื่อที่จะมานำเอาธรรมะเนี่ยนะมาเผยแผ่ให้พวกเรานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยซึ่งจะพูดเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะฮะท่านก็ขอน้อมถึงพระพุทธองค์นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านนะซึ่งประสิทธิ์ประสานนะครับความรู้ให้ซึ่งบัดนี้ก็ทั้งสององค์ก็ได้มรณภาพไปแล้วนะครับท่านก็จะมาปฏิบัติเพื่อพิจารณาตอนนี้ครับ
โอเค
ท่านบอกว่าก่อนที่พวกเราจะมาฟังธรรมะเนี่ยประการสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายในใจนะหรือว่ามีแรงผลักดันข้างในใจว่าเรามาฟังธรรมะเนี่ยเพื่ออะไรท่านบอกว่าการมาฟังธรรมะเนี่ยนะก็เพื่อเป้าหมายอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยก็คือเกี่ยวกับว่าเราทุกวันนี้เนี่ยต้องประสบกับความทุกข์ที่เราเรียกว่าสารทุกข์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาฟังดูซิว่าเราจะขจัดสารทุกข์เนี่ยไปได้อย่างไรเป้าหมายประการที่2เนี่ยก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามดิ้นรนนะฝ่ายคว้าหาความสุขนะแล้วก็บางครั้งก็ไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเรามาฟังธรรมะเนี่ยก็เพื่อที่จะค้นหาว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ความสุขสุดยอดก็คือการไปสู่พระนิพพานเป้าหมายข้อที่3เนี่ยก็คือว่าเรามาฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ฟังเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองเป็นที่ตั้งแต่เราจะต้องเอาธรรมะที่เราได้รับเนี่ยไปเผยแผ่แล้วก็สั่งสอนนะฮะเช่นพ่อแม่เพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายซึ่งยังต้องอยู่ในทะเลทุกข์อยู่ท่านบอกว่าเป้าหมายข้อที่1เนี่ยไม่สำคัญหรอกนะฮะสำคัญคือข้อที่2และข้อที่3นะฮะซึ่งเราควรจะต้องมีเป้าหมายในใจเพื่อทำให้การฟังธรรมเนี่ยจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดท่านริโกเช่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมีมากมายกับกองนะฮะถ้าเราดูจากหนังสือก็มีจำนวนโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างท่านได้เล่าถึงหนังสือที่ท่านมีที่จะต้องใช้ศึกษาเนี่ยตั้ง102เล่มเล่มหนึ่งก็ตั้ง350กว่าหน้าเลยเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเกิดมาอ่านทุกหน้าเนี่ยก็มีหวังตายก่อนนะก่อนจะอ่านจบเลยนะฮะก็คงอยู่เหมือนกับพระไตรปิฎกของเรานะฮะมีทั้ง45เล่ม91เล่มอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งอ่านทุกหน้าหรอกนะฮะต้องรู้จักดึงเอาแก่นแท้ของคำสอนนะฮะมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้อย่างเนี้ยนะครับทีนี้ท่านก็เล่าถึงว่าตอนที่ท่านฝึกกับครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยตอนนั้นท่านก็แค่อายุ15ครูบาอาจารย์ของท่านอายุ70กว่านะฮะก ็ภูมิอาการของท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนะหรือมากกว่าการอ่านคำสอนนะครับเพราะว่าตอนที่เขาศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านแรกเนี่ยนะก่อนที่ท่านแรกจะมรณภาพเนี่ยนะคาริโอเช่ก็รู้สึกว่าเองเขาก็เตะรู้อะไรมีเยอะนะก็คือก็เกิดเขาเรียกว่าอีโก้ก็คือเกิดอัตตาตัวตนสูงนะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่อาจารย์ท่านแรกจะมรณภาพเนี่ยท่านก็ถามว่าแล้วจะให้ท่านไปศึกษาต่อจากใครเขาก็บอกว่าให้ศึกษาต่อกับท่านอาจารย์ท่านที่สองนะครับตอนแรกอาตามท่านยังแปลกเลยว่าอาจารย์ท่านที่สองเนี่ยจะสอนอะไรท่านได้ถ้าท่านหลักการแล้วเราก็คิดว่าเขาเหนือกว่านะเขาเหนือกว่าอาจารย์ท่านที่สองนี้แน่นอนเพราะว่าท่านอ่านหนังสือมาแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านที่สองเนี่ยครับจะด้านปฏิบัติก็คือการนั่งสมาธิเนี่ยอาจจะเหนือกว่าท่านแต่เรื่องหลักการแล้วเราก็ไม่มีทางสู้เขาได้เลยนะฮะจนกระทั่งอาจารย์ท่านที่สองเนี่ยนะก็ใช้ปัญญานะใช้หลักปัญญาอธิบายให้ท่านฟังทั้งที่อาจารย์ท่านที่สองเนี่ยก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรกับพระไตรปิฎกหรือว่ากับหนังสือหนังหาอะไรหรอกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่อธิบายไปให้กับท่านที่โปรเทศฟังเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นการประเทืองสติปัญญาทั้งสิ้นนะฮะแล้วพอท่านที่โปรเทศไปค้นหาจากหนังสือเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยอยู่ในหนังสือทั้งหมดอ่ะนะทั้งที่ท่านอาจารย์แกก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือแต่ทำไมท่านรู้ล่ะนะณจุดนี้เองเนี่ยเป็นการละลายอัตตาตัวตนของท่านลงนะทำให้ท่านว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปดูถูกครูบาอาจารย์นะหรือว่าอัตตาสูงไปท่านเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนที่ท่านเริ่มปฏิบัติสมาธิใหม่ๆเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยท่านก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยปวดเมื่อยนี่แล้วก็ใจก็ไม่สงบฟุ้งซ่านตลอดเวลานะครับรอคอยแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะถึงเวลาให้ไปกินน้ำชาได้สักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะไอเนี้ยก็คือภาวะที่เกิดกับท่านตอนแรกๆนะครับจนถึงตอนหลังเนี่ยพอท่านอยู่ตัวแล้วเนี่ยท่านจึงเข้าใจว่าอ๋อธรรมะที่แท้จริงเนี่ยต้องได้มาจากการปฏิบัตินะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามธรรมะที่เป็นภาคปริยัติเนี่ยนะก็คือก็ควรจะต้องควบคู่กันไปด้วยก็คือหมายว่าทั้งปริยัติและปฏิบัติเนี่ยก็คือต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับท่าน ถ้าบอกว่าสิ่งที่ท่านจะพูดในวันนี้เนี่ยนะก็จะมีอยู่4เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเห็นหรือที่เราเรียกว่าทิฏฐินะครับเรื่องที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องสมาธิภาวนานะครับเรื่องที่สามเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมและก็เรื่องที่สี่เกี่ยวกับผลในการบรรลุผลที่ได้นะครับทีนี้จะมีการแจกชีทที่นิพดีผมไม่มีมีใครช่วยเอาชีทให้ผมยังนะท่านบอกว่าจะมีชีทอันหนึ่งที่มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาบาลีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านตามนั้นแล้วก็ไปตามนั้นแต่ผมไม่มีชีท
นะ you got it now
สำหรับอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องความเห็นนะฮะก็คือเรื่องทิฏฐิอันนี้เนี่ยนะความเห็นในที่นี้เนี่ยนะท่านบอกว่าจริงๆมันมีอยู่สองระดับนะฮะนะความเห็นเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัจจะความเป็นจริงอะไรเนี่ยนะท่านบอกว่าสัจจะความเป็นจริงเนี่ยก็คือแยกออกเป็นสองกรณีได้กรณีที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสมมติสัจจะหรือที่ภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า relative truth เนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่เราจะมองว่าในความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะก็คือเป็นโลกิยะสัจจะทั้งหลายแหละมีเกิดมีตายนะสัพพิสิทั้งหลายเมื่อมีการสร้างขึ้นมันก็มีการทำลายไปสักวันอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนความจริงอีกอันหนึ่งก็คือ objective truth ก็คือปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะก็คือเป็นความจริงแท้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องอัตตานะว่านะอัตตาจริงๆแล้วมีไหมนะอะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามเนี่ยนะสามารถที่จะผ่านนะความรู้ของเรื่องเนี่ยสัจจะ นะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยความรู้เรื่องสมาธิอันที่สามเรื่องจริยาเนี่ยอันที่สี่ผลเนี่ยที่จะได้รับมันก็จะตามมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นชีทที่อยู่ในมือท่านนะครับที่มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาบาลีและก็ภาษาไทยสำหรับผมก็ขออนุญาตอ่านเฉพาะภาษาไทยนะครับภาษาบาลีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่คุณโจอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วภาษาไทยเขาก็จะแปลอย่างนี้ว่าใจเป็นผู้นำสรรพสิ่งใจเป็นใหญ่ก็คือเป็นใหญ่กว่าสรรพสิ่งทั้งหลายถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์ความสุขย่อมติดตามเขาเหมือนเงาติดตามตนเนี่ยอันแรกที่เราเพิ่งอ่านผ่านไปเนี่ยนะฮะก็รู้แล้วแต่เป็นการสอนเพื่อขัดเกลาจิตโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าจิตเป็นใหญ่นะครับท่านใช้คำว่าแทนโยมายก็คือให้ขัดเกลาจิตเนี่ยนะชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ของแท้นะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำสมาธิก็ตามสวดมนต์ไหว้พระก็ตามหรือไปวัดไปวาถวายดอกไม้นะหรือว่าทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเพื่อตัวนี้นะเพื่อที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์เพื่อขัดเกลาจิตไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะฮะเพราะเราก็ลองสำรวจตัวเองว่าเราทำเพื่อตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าเราทำเพื่อขอสารพัดขออะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็คงอยู่ในหน้าสามนะครับคอลัมน์ที่สองนะครับที่มีตัวหมายเลข165นะครับตรง165เนี่ยก็เริ่มด้วยภาษาอังกฤษตามด้วยบาลีแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยนะครับผมก็ขออนุญาตอ่านตรงภาษาไทยนะครับตรงทำบาปเองตรงก็เศร้าหมองเองตรงไม่ทำบาปตรงก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนตนไม่ได้ท่านบอกว่าธรรมบทบทนี้เนี่ยนะก็สอนเรานะว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะชอบตำหนิบุคคลอื่นเวลาเกิดเราได้รับในสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์หรือไม่พอใจนะท่านบอกว่าเวลาเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราต้องเรียนนะเพื่อให้ได้ความหมายของธรรมะบทนั้นแต่ทุกวันนี้เรากลับเบี่ยงเบนนะไม่ก็สนใจธรรมะที่แท้จริงเอ๊ะไม่ก็สนใจความหมายที่แท้จริงของบทธรรมะนะดันไปสนใจอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็คือไปสนใจเป็นอย่างอื่นไปว่าเถอะบทนะบทถัดไปนะครับก็อยู่ในหน้า3นะครับและที่อยู่คอลัมน์2ข้างล่างก็คือหมายเลข11นะครับธรรมะบทนี้นะฮะบอกเราว่าผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไร้สาระผู้นั้นมีความคิดผิดเสียแล้วย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระตอนแรกท่านพูดถึงว่าแหมตัวหนังสือมันก็เล็กมากนะพวกเราก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายไหมมาจอบหนังสือเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งก็บางท่านก็หาเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับทีนี้ท่านบอกว่าธรรมบทเนี่ยหรือคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งนะหรือไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของตัวท่านเองหรอกนะฮะแต่ธรรมบทเนี่ยก็คือสิ่งที่พิมพ์อยู่ในชีทเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นท่านเพียงแต่เอาคำสอนเนี่ยของพระพุทธองค์เนี่ยมาถ่ายทอดให้เราฟังไม่ใช่ความคิดเห็นนะฮะต้องจำไว้ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์โดยตรงนะครับท่านบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะส่วนใหญ่เรามักจะไม่เคยทิ้งแค่ตัวอัตตาตัวตนเลย แม้กระทั่งเราทำสมาธิเราก็มักจะบอกว่าฉันนี่แหละทำสมาธิเราจะกราบไหว้พระฉันนี่แหละกราบไหว้พระทำบุญฉันนี่แหละทำบุญอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคือมันจะมีตัวขัดตาตัวตนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่อาจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมได้สำเร็จเพราะว่าคุณที่ขัดตาตัวตนไม่ได้ครับอันนี้อยู่ในหน้า4นะครับถ้าหากภาษาไทยก็อยู่ในคอลัมน์2นะครับหัวข้อที่62รู้สึกตัวเล็กเหมือนกันนะผมเองก็ต้องจ้องกับพอสมควรเขาบอกคนโง่มัวคิดวุ่นวายว่าหมองไม่ใช่เรามีบุตรเรามีทรัพย์เมื่อตัวเขาเองก็ไม่ใช่ของเขาบุตรและทรัพย์จะเป็นของเขาได้อย่างไรตอนนี้ก็มาถึงคำอีกบทหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นปารมัตถสัจจังนะครับเอาอัลติเมทวิวก็คือเป็นพวกปารมัตถ์นะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักปารมัตถ์เนี่ยนะก็คือมันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนหรอกนะฮะทีนี้เราก็ชอบบอกว่านี่เป็นบุตรของฉันนี่คือทรัพย์อีกเงินทองของฉันอะไรเงี้ยนะทีนี้ไอ้ของแท้ๆเนี่ยในเมื่ออัตตาตัวตนมันไม่มีแล้วมันจะไปมีบุตรของฉันได้ยังไงหรือว่าทรัพย์สินของฉันได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นธรรมะบทนี้เนี่ยก็สอนเรานะครับท่านก็เลยเล่าตัวอย่างของท่านเองว่าตอนที่ท่านฝึกกับครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะท่านก็ยังมีอัตตาเยอะนะอย่างครูบาอาจารย์ถามท่านว่าเนี่ยท่านอยู่ไหนก็บอกท่านอยู่ที่นี่นะไอ้เชียร์ก็ท่านอยู่ที่นี่ครูบาอาจารย์ก็เลยถามเขาว่าไหนอ่ะตัวท่านอยู่ตรงไหนเขาก็ชี้สิอันนี้ก็เป็นชี้ตรงนี้อาจารย์ท่านก็บอกว่านี่คือตาชี้ไปตรงนี้ก็บอกว่าหน้าตาคือชี้ไปทุกส่วนของร่างกายแล้วเนี่ยมันก็เป็นอวัยวะไม่เห็นมีเป็นในกอไก่ในขอไข่อะไรเลยไม่มีหรอกนะฮะเนี่ยตรงนี้แหละถึงได้เกิดปัญญาขึ้นว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วไม่มีนะอัตตาตัวตนไม่มีท่านลองไปฝึกของท่านเองว่าจริงไหมชี้ไปที่ไหนก็ไม่มีตัวชื่อของท่านอะไรนะไม่มีนะเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นนะว่าเราไปลงเองนะครับท่านบอกว่าจับตัวมันเล็กแล้วก็เพ่งแล้วก็ลำบากนะทุกคนก็ลำบากเหมือนกันบางคนนี่มีปัญหาสายตาที่เพ่ง
วัน
ย
ูมูฟแบ็คในรูมยูริทายดิ
ท่านก็เลยบอกว่างั้นก็วางชิดนะแล้วเดี๋ยวท่านจะพูดบรรยายฝั่งแล้วกันแล้วชิดต่อไปอ่านเอาเองที่บ้านแล้วกันสิ่งที่ท่านจะสอนเราในวันนี้เนี่ยนะครับท่านบอกว่าจะสอนทั้งหมด3สิ่งข้อที่1เนี่ยที่เขาจะสอนเราเนี่ยก็คือว่าจะทำใจเนี่ยให้พ้นทุกข์หรือว่าท่านจะสอนเกี่ยวกับการจัดการกับเรื่องกรรมเนี่ยว่านะกรรมจะทำยังไงท่านบอกว่าจะมีท่านจะสอนเกี่ยวกับเรื่องพละหรือกำลังนะฮะซึ่งเราเรียกว่าภาวะเนี่ยทั้งหมด4ตัวด้วยกันเดี๋ยวท่านจะอธิบายทีละตัวนะครับตัวที่1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการที่หาที่พึ่งอ่ะว่างั้นเถอะนะก็ซัพพอร์ตนะการหาที่พึ่งนะเช่นหาพระพุทธพระธรรมอะไรอย่างเงี้ยที่พึ่งนะครับอันที่2นี่ก็รู้สึกคล้ายว่าคุณจะต้องรู้สึกเกิดความอะไรอ่ะสำนึกนะเกี่ยวกับเรื่องความผิดที่เราทำว่างั้นเถอะนะครับทีนี้อันที่สามนี่คุณโจบอกได้ไหมอันที่สามคืออะไรครับอันที่สามคืออะไรครับ
แอนติโดคือตัวแก
้อ๋อก็คือการแก้ไขนะฮะนะปฏิบัติไม่ทันอันที่สี่ก็คือเกี่ยวกับว่าเราจะนาตั้งจิตว่าจะไม่ทำอันนั้นซ้ำอีกนะครับท่านก็สอนเกี่ยวกับวิธีที่จะลดกรรมที่ไม่ดีของเรานะครับว่าเราจะต้องฝึกนะฮะให้มีพละ4ตัวเนี่ยนะฮะก็คือตัวที่1เนี่ยอย่างเช่นสมมติเราไปวัดหรือว่าต่อหน้าพระพุทธรูปอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเราก็นึกถึงว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะฮะก็คือเราก็ได้อะไรได้กำลังใจจากท่านนะฉะนั้นในคำว่าซัพพอร์ตก็คือเราก็ได้กำลังใจจากท่านเหมือนกัน
ต
จากนั้นเนี่ยก็มาถึงข้อที่2เนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งรู้สึกนึกกับในสิ่งที่เราได้ทำผิดไปแล้วว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันที่3ก็คือถ้าบอกว่าเราก็คล้ายๆว่าอะไรอ่ะจ้องไปที่พระพุทธรูปซึ่งท่านอ้างว่าคล้ายๆว่าอัญเชิญนะองค์พุทธะเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่เหนือศีรษะเราอยู่ระหว่างคิ้วหรือว่าอยู่ที่หน้าอกของเราเนี่ยนะฮะคล้ายๆว่ามีพุทธะอยู่ในตัวว่างั้นเถอะนะครับจากนั้นเนี่ยท่านก็ประกาศคล้ายๆบอกนะบอกพุทธะว่าเออเนี่ยเราทำผิดอะไรไปอย่างนู้นอย่างนั้นเห็นเห็นนี่อะไรก็ว่าไปพร้อมนี้ก็ขอพรจากท่านว่ายังไงต่อไปนี้ก็ขอให้เรามีสตินะฮะที่จะไม่ทำสิ่งนั้นอีกขอให้เรามีจิตเมตตานะฮะต่อผู้อื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮะเพื่อที่จะทำให้เราทำแต่กรรมดีๆนะฮะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่4ก็คือว่าเราก็จะต้องลดละนะฮะกรรมไม่ดีของเรานะฮะที่เราได้สารภาพไปตอนตาสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเกิดเราลบทันทีหรือละทันทีไม่ได้อย่างบนสุบุรี2ซองนี่ก็อาจจะตั้งสัจจะไว้ว่าต่อไปก็เหลือ2แก้วดื่มเหล้า10แก้วก็อาจจะตั้งสัจจะว่าลดเหลือ5แก้วแล้วก็ค่อยๆทําทายไปทีละนิดจนกระทั่งหมดนะในเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับท่านบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะต้องเกิดจากตัวเราเองสํานึกตัวเราเองอย่าไปโทษผีสางนางไม้เทวดาว่าเป็นคนที่โดนบันดาลให้เราได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกวันนี้เราก็ชอบไปอะไรโทษเจ้ากรรมนายเวรอย่างนู้นอย่างนี้นะว่าเป็นตัวทำให้เราได้รับผลอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งหมดมันเกิดกับตัวเราทำต่างหากนะฮะเพราะ4อย่างนี้ถ้าทำในครั้งเดียวกันก็สามารถที่จะช่วยลดนะกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายได้อันที่2นะฮะที่กฎข้อที่2ที่ท่านจะสอนเราในวันนี้ตะกี้ที่ผ่านไปแล้วนั่นคืออันที่1นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่2ก็จะสอนเราก็คือว่าธรรมะที่เราเอามาใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งที่เราจะนำมาใช้ในการปฏิบัติได้ก็คือให้นึกถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะไม่ได้ทิ้งห่างกับเราเลยก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าเนี่ยก็ต้องให้พยายามนึกนะฮะสับสังกิจก็จะใช้คำว่า visualize ก็คือว่าแปลว่าสร้างเป็นจินตนาการจิตภาพอะไรนั่นแหละสร้างจิตภาพว่ามีองค์พระพุทธเนี่ยอยู่ต่อหน้านะฮะต่อหน้าเรานะฮะแล้วองค์พระพุทธเนี่ยก็ค่อยเลื่อนมาประทับอยู่ที่เหนือศีรษะเราแม้กระทั่งเวลาท่านจะดื่มน้ำก็ให้นึกถึงว่าองค์พระพุทธเนี่ยก็อยู่กับตัวเราตอนนี้อยู่ที่คอแล้วก็น้ำเราดื่มผ่านคอลงไปอะไรเงี้ยเป็นต้นจนกระทั่งเราเข้านอนเนี่ยนะก็ให้นึกถึงองค์พุทธะเล็กๆอาจจะเท่านิ้วแม่โป้งเนี่ยนะประทับอยู่ในจิตของเราแล้วเวลาเรานอนก็นอนไปพร้อมกับพุทธะนะพูดง่ายๆก็คือทุกๆอิริยาบถในชีวิตประจำวันเราเนี่ยจะมีพุทธะอยู่ในใจเสมออันนี้ก็เป็นการสอนเรื่องสติได้อย่างดีจริงนะครับว่านะท่านบอกว่าเวลานึกถึงองค์พุทธะเนี่ยอย่าไปจดจ้องหรือเพ่งมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าจดจ้องเพ่งมากเกินไปเนี่ยเราจะนอนไม่หลับนะฮะเพราะว่าเราไปให้ความสนใจอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เพียงแต่ว่าให้เกิดความรู้สึกว่าพระพุทธองค์อยู่กับเรานะเท่านั้นก็พออันที่สามนะฮะข้อที่สามที่หรือว่าธรรมะข้อที่สามที่เราจะสอนเราในวันนี้ก็คือเอาธรรมะของครูบาอาจารย์ชาวอินเดียท่านหนึ่งซึ่งได้เข้าไปเผยแผ่ธรรมะในทิเบตประมาณ 1,000 ปีที่แล้วนะครับก็คือว่าเป็นธรรมะที่จะสามารถลดละอารมณ์นะฮะที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราได้นะครับท่านได้เล่าตัวอย่างท่านหนึ่งให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านไปเอามือไปไหว้ศีรษะนะฮะของอีกท่านหนึ่งก็โดนครูบาอาจารย์ดุด่าว่าเนี่ยเสียเพราะว่ามีอัตราตัวตนสูงหรือว่าท่านเนี่ยอยู่ที่สูงแล้วนะฮะก็เลยปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเลยทำให้ท่านเกิดความเสียใจร้องไห้แล้วก็เลยเริ่มศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะจนถึงทุกวันนี้ ท่านยกตัวอย่างเรื่องความโกรธนะฮะว่าเวลาความโกรธเกิดเนี่ยจะทำอย่างไรฝั่งหนึ่งท่านก็บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยท่านก็ได้ศึกษากับท่านเจ้าคุณเนี่ยนะธรรมะเป็นอันมากซึ่งมีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความโกรธเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยนะก็ให้แทนที่ว่าเราจะไปข่มหรือไปอะไรมันเนี่ยนะท่านบอกว่าให้ทำอย่างนี้นะฮะเวลาความโกรธเกิดเนี่ยเราก็จ้องไปที่ความโกรธคือมองไปที่ความโกรธแล้วก็หาว่าไอ้สาระเนี่ยที่เขาใช้คำว่าเอสเซนเนี่ยคือสาระของความโกรธที่อยู่เนี่ยมันมีไหมอยู่ที่ตรงไหนนะฮะเขาบอกว่าเมื่อเราจ้องมันไปเนี่ยนะไอ้ความโกรธมันจะค่อยๆหายไปเหตุผลเหรอเหตุผลก็เพราะว่าตามหลักธรรมชาติความโกรธนั้นก็คือความว่างไม่มีอะไรแต่ว่าจิตเราไปยึดถือนั่นเองแหละจิตความโกรธมันไม่มีหรอกจิตเราไปยึดว่ามันมีนะว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นพอเราจ้องมาที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะเกิดความว่างท่านยก4ประโยคขึ้นมาที่น่าสนใจเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นคำสอนในสายมหายานกับวัชรยานว่าความว่างนั้นก็คือจิตคือความว่างความว่างไม่ห่างไกลจากจิตไม่ห่างไกลจากความว่าง4ประโยคนี้เป็น4ประโยคที่เป็นคำสอนที่สำคัญทางด้านมหายานกับวัชรยานนะครับ4ประโยคนี้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าหากเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะแม้กระทั่งการค้นหาสาเหตุของความโกรธเช่นอาจจะเกิดจากความกลัวเกิดจากคนอื่นทำไม่ดีกับเราเกิดจากความปรับเปลี่ยวอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าเราหาด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆนะมองมันแล้วก็ดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วมันมีไหมนะการไปข่มเนี่ยหรือไปมีปฏิกิริยาโต้ตอบเนี่ยมันไม่ดีท่านบอกว่ามีบางคนอาจจะแนะนำบอกว่าการไปมีปฏิกิริยาโต้ตอบเนี่ยอาจจะเป็นการระบายความโกรธได้ทางหนึ่งก็ทำให้ใจเราสบายอาจจะมีหลายท่านบอกระบายมันออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าถ้าเกิดมีระบายครั้งที่หนึ่งก็ต้องตามมาด้วยครั้งที่สองก็ระบายแล้วมันสบายใจดีพอครั้งที่สองก็มีครั้งที่สามมีครั้งที่สี่มันก็กลายเป็นอะไรการมีนิสัยเวลาเกิดมีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันทุกทีเลยนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่วิธีการแก้นะครับเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่ดูนะเวลาเกิดมีอารมณ์มากับพวกเราในทางที่ไม่ดีแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆนะดูมันเล่นละครมันเป็นนะเสร็จแล้วมันก็จะอะไรก็จะดับไปเองนะฮะถ้าใช้คำว่าเล็ดดีคือว่าก็ดูมันไปเรื่อยๆตามธรรมชาติอะไรเงี้ยนี่แหละเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ชาวอินเดียซึ่งมีมาเมื่อพันกว่าปีมาแล้วแล้วก็ยังใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็จะฝากให้เราลองเอาไปปฏิบัติดู
So now the Tamji Sengwan Yen Long De Jie Pe Lan Hong Pong Jie Lan Na Jie Hwa Lan Jie Pe Tong De Tong Nong Jo Wai Shou Chang Jo Tuk Jo Ren Bo Jie Ma Jie Pan Nong Jie 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 Ma Tong Bang Jie Pan Nong 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 Jie Wai Shou Jom Ba Jie Ken Hong Jo Jom Ba
Jom Ba Jie Wai Shen Jo Zang Wa Na
Jie Jie Tong Nong Shen Jo Jom Ba Jom Ba Yu Ling De Be Sa Shi Thank you very much.
ท่านก็ขอจบปริญญาในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับ